Aici Radio Europa Liber. Bună dimineața, luni 10 aprilie în calendar, la microfoane Liliana Barbăroșie
și Nicu Gușan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, o zi caldă de primăvară, între 18 grade în nord și 20 în sud, dar și cu nori.
Cam așa prognozează Serviciul Hidrometeorologic. Rămâne vremea până vineri, când însă s-ar putea să plouă. Două fundații germane care au reprezentanțe la Chișinău, Konrad Adenauer și Friedrich Ebert, au organizat în colaborare cu două centre analitice de la Chișinău, IDIS Viitorul și ADEPT, o nouă rundă de dezbateri pe marginea propunerii democraților de modificare din proporțional în uninominal a sistemului electoral. Spre deosebire de dezbaterile anterioare organizate de democrați pe platformă parlamentară, la discuțiile de sâmbătă vocile critice au fost vădit mai multe. Una din ele, cea a lui Sorin Ioniță, președintele expert grup de la București, care este și interlocutorul nostru matinal de astăzi.
Despre cea mai plictisitoare zi din istoria umanității, conform unui studiu făcut de britanici, se poate spune că este ziua în care nu s-a întâmplat nimic. Un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre acest studiu mai ciudat vă așteaptă în partea a doua a emisiunii. Și tot atunci, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan a vizitat piața de vechituri de lângă gara de trenuri din Chișinău și îți spune impresiile.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În Italia are loc reuniunea ministrilor de externe din grupul G7, la care desigur se va discuta situația din Siria. Poliția suedeză a declarat că bărbatul suspectat de atacul de vină de la Stockholm avea simpatii pentru islamul radical și pentru organizația teroristă a statului islamic. Iar la Budapesta, peste 20.000 de persoane au manifestat în sprijinul Universității Central Europene înființată de filantropul american George Soros. Acestea sunt titlurile dimineții. În Italia are loc așadar reuniunea ministrilor de externe din grupul celor 7 principale state industrializate, la care se discută, desigur, criza din Siria. Reuniunea de luni pregătește și summitul G7 din mai de la Taormina, la care este așteptat președintele american Donald Trump până în 2014, până la anexarea abuzivă a peninsulei Crimea. Din acest grup făcea parte și Rusia și atunci se numea, desigur, G8. Potrivit publicației Sunday Times, ministrul de externe britanic Boris Johnson va insista ca participanții să ceară Rusiei să nu-l mai sprijine pe președintele sirian Bashar al-Assad, în caz contrar, riscând noi sancțiuni internaționale, după cum se știe. Johnson era așteptat astăzi la Moscova, înainte de începerea discuțiilor din Italia, dar și-a contramandat vizita în Rusia, tocmai din cauza evoluției situației din Siria. Consilierul prezidențial pentru Securitate Națională, McMaster, a declarat că Statele Unite sunt decise să înfrângă milițiile organizației teroriste a statului islamic din Siria și așteaptă înlăturarea președintelui Bashar al-Assad de la putere, dar a precizat că Statele Unite nu vor interveni unilateral pentru a forța plecarea lui Assad de la putere. Atitudinea administrației Trump față de președintele sirian s-a schimbat mult. Inițial la Washington s-a declarat că îndepărtarea lui Sadat nu este o prioritate. A venit atacul cu presupuse arme chimice de săptămâna trecută și președintele Donald Trump a precizat că poziția sa față de Bashar al-Assad s-a schimbat radical. Iar McMaster a explicat în interviu că înfrângerea milițiilor statului islamic și îndepărtarea lui Assad merg cumva în paralel. Poliția suedeză a declarat că bărbatul suspectat de atacul de vineri din centrul Stockholmului avea simpatii pentru islamul radical, inclusiv pentru organizația teroristă a statului islamic. Este vorba de un bărbat uzbek de 39 de ani, căruia anul trecut i s-a refuzat cererea de azil în Suedia. Vineri, 7 aprilie, el a intrat cu un camion în mulțimea din centrul comercial al capitalei suedeze, 4 persoane au fost ucise, 15 rănite. Între timp se relatează că poliția a reținut încă o persoană care ar putea fi complice, dar se pleacă încă de la premisa că atacul în sine a fost organizat de o singură persoană. Duminică 9 aprilie, peste 20.000 de persoane s-au adunat în centrul capitalei Stockholm. capitale suedeze pentru a demonstra împotriva terorismului. Manifestația a fost odată un gest de solidaritate cu victimele de la Stockholm. Peste 20.000 de oameni au manifestat duminică la Budapesta împotriva legii care ar putea forța închiderea Universității Central Europene, înființată de filantropul și miliardarul american George Soros. Protestatarii i-au cerut președintelui Janos Ader să respingă legea și să ceară opinia Curții Constituționale. Majoritatea vede în această lege un atac direct la adresa universității, care, la rândul ei, este însă percepută de guvernul naționalist al premierului Viktor Orban drept un centru al opoziției liberale. Dacă noua lege intră în vigoare, universitatea nu va mai accepta studenți de anul viitor și va fi obligată să se închidă în 2021. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, domnilor, vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cea din această seară de la Moldova 1 este despre religie și armată.
În Republica Moldova sunt peste 90 de preoți militari, care oficiază în penitenciare, în structurile Ministerului Afacerilor Interne, dar și în armată.
Sunt președintele sectorului sinodal a Bisericii Ortodoxe de Moldova, responsabil pentru activitate spirituală în Armata Națională. Preotul militar, în mod firesc, își duce activitatea sa în cita unității militare, comunicând atât cu ofițeri cât și cu ostași. Eu sunt în Armata Națională 20 de ani, de când am primit taina preoției, am primit și militarie.
Că se permite creștinului să participe dacă e război drept. De asemenea, dacă chiar e război drept, ostașul a omorât, asta oricum e păcat care trebuie răscumpărat.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Nicu Gușan și Liliana Barbaroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, două fundații germane și două centre analitice de la Chișinău au desfășurat în această sâmbătă dezbateri pe marginea propunerii democraților de a schimba sistemul electoral. Liliana, ai participat la aceste discuții. Ce ne propui astăzi?
Un interviu cu expertul român Sorin Ioniță, președintele Expert Forum din România, una din multiplele voci critice la adresa votului uniunii nominal propus de democrați.
Pare să fie un proiect de tip nadă, adică propus ca să plece lumea după o fentă. Nu cred că acest proiect se va pune în practică, dar cred că în ultima clipă se va cădea la un compromis între PD și Partidul Socialist pentru un sistem mixt, care va fi prezentat de ambele tabere, iată, ca o versiune înțeleaptă de compromis, unii își vor salva onoarea, vor zice, iată, am acceptat, ceea ce este o versiune foarte, foarte proastă, pentru că asta am avut noi în România, este proastă tehnic și proastă politic. Veți avea toate acele distorsiuni despre care vorbeam în filmulețul ăla și pe care noi le-am avut 8 ani în România, va fi un parlament cu geometrie variabilă, va nemulțumi lumea, va fi un parlament care va avantaja partidele mari cu resurse în teritoriu, alegerile naționale parlamentare se vor duce prin intermediul primarilor și atunci întrebați-vă cine are primari, cine are resurse, cine controlează. Deci va fi un sistem care se îndepărtează de o reprezentare proporțională, ceea ce nu cred că e bine în momentul ăsta pentru nicio țară din Europa de Est, adică proporțional. Realitatea are și avantajele ei, îți dă mai multă legitimitate politică. Plus va fi mai scump, veți vedea că vor fi mai mulți bani în politică, și oficial și neoficial, adică și bani albi și bani negri, pentru că asta am văzut-o noi și asta a văzut-o toată lumea. Va fi un sistem care, nu știu, depinde cum îi vor proiecta detaliile, poate să ducă la tot felul de efecte ciudate. Depinde cum vor lega partea de majoritar de partea de compensare proporțională. Acolo, la intersecția aia, pot să apară o grămadă de lucruri, ori aici nu s-a discutat absolut nimic. În discuțiile astea, s-a văzut, sunt mai multe sisteme posibile. Unul e în Germania, unul e în Rusia, Ucraina, deci efectele sunt complet diferite. Dar senzația mea că toate astea, de fapt, nu contează. Ceea ce nu se întreabă și nu s-a răspuns în Moldova este de ce vrei să faci acest lucru. Adică, care este scopul tău ultim? Pentru că, într-adevăr, sistemul de vot și sistemul de partide e numai un mijloc către niște scopuri. Câțiva vorbitori au atins chestia asta. Deci, tu crezi că vei reduce corupția cu asta? Nu! S-a probat în toate țările, sunt studii. Un sistem sau altul nu e mai mult sau mai puțin corupt. Politicienii corupți intră în Parlament cu indiferent ce sistem, dacă recrutarea în partide e tot asta de astăzi, dacă leadership-ul partidelor e tot asta de astăzi, dacă nu se reformează justiția care să înceapă să-i țină pe politicieni la distanță și să-i sperie un pic. Deci, fără o justiție independentă, dacă actualul sistem de finanțare a primăriilor, de exemplu, care este opac, netransparent și îi ține pe primari, indiferent în ce partid sunt ei, prizonieri unor transferuri foarte, discreționare, de azi pe mâine, fără nicio formulă. Dacă ăsta e un sistem, el este construit să fie clientelar și cu o justiție care nu intră deloc peste clasa politică, cum te aștepți tu ca numai schimbarea sistemului electoral să aibă un impact în viața reală? Nu va avea, pur și simplu. Disfuncțiile de azi se vor transmite în sistemul electoral de mâine.
Totuși, v-ați teme mai mult de un sistem mixt sau de unul uninominal?
V-am spus, depinde foarte mult de detaliile cum le proiectează, dar evident un sistem pur uninominal, deci hai să zicem așa, de tip Marea Britanie, este un sistem care premiază învingătorul. Este ca o primă electorală pe care o dai celui care iese pe locul 1 ca să aibă un guvern foarte stabil și o majoritate mare în Parlament. Păi, vă întreb la rândul meu, în Europa de Est e bine să avem sisteme de tip învingătorul ia tot, sistemele de instituții, statul de drept, funcționarii din ministere sunt în stare să spună nu unui ministru când ăla le cere ceva care nu este în regulă? Pentru că în Marea Britanie sunt. În Marea Britanie funcționarii conduc ministerele, iar ministrul dă numai așa o direcție politică. Avem noi chestia asta în Europa? Deci, păi nu avem. La noi învingătorul ia tot, înseamnă că vine un partid, tu îi dai câștigă cu 30%, va avea 51% în Parlament, că ăsta este efectul de uninominal pur, va domina tot, va avea niște majorități, poate chiar constituționale la un moment dat, și se va așeza pe țară ca un elefant, strivind toată birocrația firavă din ministere. Deci aia o să asculte, o să fie un clientelist de sus până jos. Ăsta este pericolul în condițiile noastre. Deci sistemul mic poate n-ar fi chiar atât, dar tot în direcția aia ar merge.
Ziceți de scopuri. Scopuri sau care au fost formulate, nu toată lumea, nimeni nu crede de fapt în acele scopuri oficiale ale autorilor. Pe de altă parte, bănuiala există sau primează sau gravitează în jurul la două scopuri. Un scop ar fi cel oportunist al Partidului Democrat de a se menține la putere, iar un alt scop bănuit ar fi să nu admită stânga prorusească să ia puterea în 2018. Cum vă raportați dumneavoastră la aceste scopuri?
E o discuție delicată și la asta dumneavoastră vă pricepeți mai bine decât mine, că eu nu sunt de aici și noi nu avem genul ăsta de probleme geopolitice, să zic așa. Însă, cred că într-o oarecare măsură e supralicitată teama asta de socialiști care vor lua țara și o vor duce direct în Rusia. Senzația noastră, care sunt sigur că e și a dumneavoastră, este că ei conlucrează într-o bună măsură și de asta spun, semnul va fi dacă pe ultima sută de metri acestor dezbateri veți vedea că ei o să cadă la un compromis pe un sistem mic și o să-l voteze amândoi în Parlament. Și atunci vei ști că ei au de fapt o înțelegere, că de fapt lucrurile nu sunt chiar așa în alb și negru și că intenția ambelor partide, și a PD-ului și a PS-ului, este să-și împartă puterea politică, unii mai mult odată, alții data viitoare mai mult, dar să fie două partide monopoliste și care să țină țara, de fapt, într-o zonă gri, într-o zonă de negociere perpetuă și la stânga și în est și în vest, și din care se extragă avantaje pentru partid și pentru oamenii din partid, pentru liderii din partide. Deci, cred că asta este pericolul cel mai mare, ca țara să rămână indecisă într-o zonă gri, pe un monopol de două partide, care exclud zone de minorități sau zone de opoziție sau partide noi care să vină, deci să ai un fel de oligopol politic care garantează stagnarea. Bun, și mai e și al treilea pilon al oligopolului, care e regimul de la Tiraspol și cu care pe anumite domenii cooperează bine pentru că au descos bani împreună.
Ați folosit o metaforă care mi-a plăcut, ziceați că tractorul merge toată această putere care...
Asta e impresia.
Așa, acum. Și acum întrebarea mea este în felul următor sună: putem opri cumva acest tractor sau există vreo stăvilă pe care dumneavoastră o intuiți că se poate, se poate activa și poate n-o bănuiește altcineva sau oponenții?
Sunt două, așa cum avem și noi, așa aveți și dumneavoastră, dar proporțiile sunt diferite. Odată ar fi suportul partenerilor extern de dezvoltare, în primul rând Europei, dar și celelalte ambasade.
Credeți care se spună la modul serios?
Păi, nu, ele există. Întrebarea este în ce măsură sunt ei interesați să pună presiune reală la Chișinău pentru ca să nu se întâmple mari porcării. Evident că la noi funcționează mai bine ca țară membră UE, NATO și așa mai departe și că vocea lor contează. Din păcate, Moldova nu interesează pe ei atât de mult. Un oarecare interes este, dar vedeți bine că nu e la fel de mare. Și atunci contează mai mult rezistența civică care se poate opune acestor proiecte. Deci cu partide noi de opoziție sau cu societatea civilă ca atare, care să împingă pur și simplu în dărăt și să creeze o opoziție politică în afara Parlamentului, ceea ce este absolut legitim. Deci astea alte căi nu avem ce să putem face, pentru că ei vor elimina din proiect acele măsuri care sunt vădit ilegale sau neconstituționale, dar să știi că nu orice prostie este neapărat ilegală sau neconstituțională. Deci sunt foarte multe prostii legale, care se pot face cu legea în mână și nu pot să-i oprească nici procurorul, nici Curtea Constituțională. Pentru că ele sunt conform cu legea, sunt doar inoportune și fac rău sau sunt ineficiente în momentul de față. Și atunci, asta este o discuție pur politică în care ei zic, avem voie să facem asta și societatea civilă și toată lumea zice, da, bă, aveți voie, dar nu o faceți, pentru că nu e bine, pentru că este prost și iată unde duce. Deci asta este chiar situația în care se află Moldova acum cu această propunere. În afară de asta, cu mandatul imperativ și cu retragerea oamenilor din Parlament prin referendumul care poate să fie neconstituțională, restul proiectului nu este ilegal, pentru că el se practică în Marea Britanie. Și de-aia cred că e o greșeală apelul la Comisia de la Veneția, pentru că ei vor valida proiectul. Comisia de la Veneția e chemată să spună, domne, mai există în altă parte asemenea practici, sunt ele în regulă? Și vă vor spune, da, mare parte sunt în regulă, ele se practică, dar ea n-are căderea să vă spună, da, dar sunt nepotrivite politic pentru dumneavoastră, pentru Moldova. Creează efecte politice proaste. Ei
chiar dacă nu va exista consens, iar consens, după ce se vede, nu există și nu cred că va exista.
Știți cum e? Consensul va fi în Parlament și dacă ei bat palma în Parlament, unde au o majoritate, cele două mari partide, bine, pe de unul e partid mare ca număr de deputați, în susținerea publică el e mic și tocmai ăsta este marele paradox. Ai un partid care n-a fost un guvern nevotat de nimeni, care îți reformează sistemul electoral ca să-l facă mai legitim. Asta este noaptea minții, așa că o paranteză. Dar, da, până la urmă, consensul care contează în Parlament, pentru că Parlamentul decide și în Parlament, cu traseism, cu cumpărat oameni la bucată, au reușit să-și facă o majoritate. Trebuie cumva împinși, trași, convinși, pentru că asta este o bătălie politică pe care o ducem toți. Vedeți, toată Europa de Est nu o duce foarte bine și peste tot contează vocea civică. Să nu neglijăm, adică să nu subestimăm vocea civică, inclusiv a presei, până la urmă. Discuțiile de ca cele de azi sunt foarte, foarte utile și eu cred că ei nu lasă să se vadă, dar sunt consecințe în interiorul Partidului Democrat, pentru că nu e ușor să stai aici și toată lumea să te facă de râs și să te ia la mișto, inclusiv reprezentanții ai Bundestagului.
Expertul de la București, Sorin Ionit, a fost interlocutorul acestei dimineți. Acest interviu, dar și altele, de exemplu cu eurodeputatul german Michael Galler, dar și o relatare de la dezbaterile de sâmbătă, căutați pe site-ul nostru europalibera.org sau ascultați în programele serale.
7:18, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbăroșie. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revista presei de astăzi, până atunci sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
În Italia are loc reuniunea ministrilor de externe din grupul G7, grupul principal al 7 state industrializate, reuniune care va fi dominată de criza din Siria și care pregătește summitul G7 din mai de la Taormina, la care va participa și președintele american Donald Trump. Potrivit publicației Sunday Times, ministrul de externe britanic Boris Johnson va insista acum ca participanții să ceară Rusiei să nu-l mai sprijine pe președintele sirian Bashar al-Assad, în caz contrar, riscând noi sancțiuni internaționale. După cum se știe, Johnson urma să fie în această dimineață la Moscova înainte de a veni în Italia, dar și-a contramandat vizita tocmai din cauza crizei din Siria. Consilierul prezidențial pentru securitate națională McMaster a declarat că Statele Unite sunt decise să înfrângă milițiile organizației teroriste a statului islamic din Siria și așteaptă înlăturarea președintelui Bashar al-Assad de la putere, dar a precizat că Statele Unite nu vor interveni unilateral pentru a forța plecarea lui Assad. Poliția suedeză a declarat că bărbatul suspectat de atacul de vineri din centrul Stockholmului avea simpatii pentru islamul radical, inclusiv pentru organizația teroristă a statului islamic. Este vorba de un bărbat uzbek de 39 de ani, care vineri a intrat cu un camion în mulțimea din centrul comercial al Stockholmului. A ucis 4 persoane, 15 au fost rănite. Și la Budapesta, duminică seară, peste 20.000 de persoane au manifestat împotriva legii care ar putea forța închiderea Universității Central Europene înființată de miliardarul și filantropul american George Soros. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Elena. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:20, domnilor, domnilor, Nicu, ai răsfoit presa de astăzi, la ce atrag atenția colegii noștri?
Memorandumul de cooperare cu Uniunea Euroasiatică a intrat în atenția politologului Dionis Cenușa. El scrie că atât memorandumul cât și statutul de țară observator în Uniunea Euroasiatică pe care Rusia ar fi de acord să-l ofere Moldovei pot avea efecte serioase pe termen lung, dar și mediu, asupra proceselor de integrare europeană. Într-un comentariu pentru agenția IPN, el mai sublinează că în prezent documentul de cooperare cu Uniunea Euroasiatică poate servi mai mult în scopuri de război mediatic și propagandă geopolitică, chiar dacă din punct de vedere practic documentul ar fi inutil, așa cum constată Dionis Cenușa. Asemenea, acțiunea ar putea să imunizeze opinia publică la ideile despre integrarea euroasiatică, lucru care ar permite crearea unui grad sporit de toleranță în rândul cetățenilor față de eventualele ajustări ale agendei europene, scrie tot Dionis Cenușa pe agenția de presă IPN. Politica dusă de toți cei aflați la guvernare este una perdantă, în primul rând, pentru cetățenii Republicii Moldova, care nu au nicio șansă de a ieși din sărăcie. Este o observație făcută de Răzvan Voncu într-un editorial publicat pe site-ul adevărul.media. Pe de o parte, președintele Igor Dodon semnează adeziuni la Uniunea Euroasiatică, convoacă referendumul, inclusiv pentru așa zisă istoria Moldovei, iar pe de altă parte, majoritatea parlamentară controlată de PD promite integrarea europeană. Cu toate acestea, editorialistul crede că în realitate în Republica Moldova există o stare sau Republica Moldova se scufundă într-un decalaj istoric față de restul lumii civilizate, nu există bani pentru investiții, nu apar locuri de muncă, iar infrastructura se degradează lent, mai crede autorul. Persoanele cu demnitate publică, funcționarii, se tratează în condiții mult mai bune decât restul cetățenilor, dar o fac pe banii contribuabililor, menționează Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Potrivit agenției de presă IPN, expertul spune că astfel de instituții de tip sanatoriu și spital pentru demnitari prestează alte servicii decât cele pe care le pot accesa de fapt cetățenii de rând, fiind o moștenire a perioadei sovietice. Bugetul anual de întreținere ar fi de ordinul milioanelor de lei, mai spune Ghenadie Țurcanu, citat după ce a participat în acest weekend în cadrul unui club de presă. Plus la aceasta, potrivit lui, există alocări financiare și de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Citez, întreținerea acestor instituții se face din banii publici. Oamenii plătesc impozite și le asigură condiții preferențiale demnitarilor și funcționarilor. Tot Ghenadie Țurcanu mai spune că, de fapt, un asemenea sistem din fostele țări ale Uniunii Sovietice s-a păstrat în Ucraina, Rusia și în Republica Moldova. Și portalul SIC.md publică un articol despre riscurile prevederii prin care colaboratorii poliției vor încasa ca bonus salarial 25% din volumul amenzilor aplicate de ei. Autorii materialului consideră că polițiștii vor căuta să documenteze acele încălcări care sunt amendate cel mai mult și sunt mai ușor de probat, iar pedepse, printre care ridicarea permisului, de exemplu, vor deveni neinteresante și asta pentru că astfel de sancțiuni nu presupun un bonus salarial. Asta nu va spori securitatea rutieră, mai scriu autorii portalului SIC.md. Totodată, potrivit lor, apare riscul precedentului, citez, dacă polițiștii au dreptul să ia bonus din amenzile aplicate, de ce nu ar avea același drept inspectorii fiscali, inspectorii ecologici sau inspectorii în construcții?
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost cu o colegă să facem un filmuleț la talciocul de lângă gara de trenuri. Aveam nevoie de piața de vechituri ca de un fundal pentru ceea ce aveam de spus. Mărturisesc că în ora în care m-am plimbat prin talcioc, m-am umplut de scârbă și de tristețe. Erau vânzători care, la vederea aparatului de filmat, au reacționat agresiv. Un individ între două vârste ne-a avertizat pe un ton ridicat. Băi, dacă mă filmați, o să aveți probleme. Mulți ne priveau chiorâși, deși, repet, nu voiam să-i filmăm pe ei. Aveam nevoie mai curând de lucrurile înșirate pe trotuare. O doamnă și-a ascuns fața după un ziar. Era rușine și o înțelegeam. Și, repet, nu voiam să o filmăm fără acordul ei. Un individ debusolat a venit la noi în timp ce filmam niște ustensile înșirate pe jos și a strigat să ne cărăm, să plecăm sau să plătim $50 pentru filmare. Am avut parte de o conversație foarte dificilă cu acel individ. Omul voia să cheme poliția, deși tocmai el, care vindea lucruri pe trotuare, ar fi trebuit să aibă probleme cu poliția. L-am încurajat să cheme pe poliție și individul agresiv a plecat spumegând de furie și proferând blesteme. Am întâlnit foarte mulți oameni nervoși, recalcitranți, iritați, nemulțumiți de viața lor searbădă. Peste talciocul acela planau nervozitatea și suferința. Am vorbit cu vânzători care abia câștigaseră în ziua aceea câte 100 de lei. O doamnă venită din Federația Rusă a decis să-și vândă cărțile și niște rochii. Un tip de circa 40 de ani a spus cu năduf că vinde foarte greu tot soiul de ustensile. Avea și o halteră sovietică de 16 kg pe care o vindea de vreo 2 ani. Sărăcie, nervi, suspiciune, disperare. Asta am văzut în acel talcioc extins pe trotuare. Guvernanții autohtoni ce cred oare despre oamenii aceia?
Un jurnal de corespondent acum, Dan Alexe, de la Bruxelles.
Cercetători britanici au descoperit care a fost ziua cea mai plicticoasă din istorie sau din secolul 20 încoace. Așa cum s-a anunțat, un grup de savanți britanici au pus în computere misterioase sute de milioane de date, le-au prelucrat folosind parametri complicați și au ajuns la concluzia că cea mai plictisitoare zi din istorie a fost 11 aprilie 1950. Niciun rege n-a fost asasinat în acea zi, n-a fost anunțat niciun mare premiu, n-au început războaie, nu s-au încheiat păci, ba chiar se pare că cercetătorii care au inventat acest algoritm n-au reușit să găsească în presa de pe toată planeta nici măcar vreunul din acele fapte diverse de care cultura populară își amintește. Hoțul care adoarme uitându-se la televizor în apartamentul jefuit sau vițelul cu 5 picioare. Nimic, absolut nimic, de-ți vine să crezi că acei savanți britanici au identificat într-adevăr o zi excepțională în istoria umanității, o zi despre care nu se poate spune nimic, în afară de faptul că dacă verificăm, vedem că în acea zi, 11 aprilie 54, au avut loc alegeri în Belgia. Dar asta înseamnă de fapt nimic. Sigur, savanții britanici sunt cunoscuți pentru studiile lor uluitor de originale, dar dacă absența evenimentelor și vidul informațional face din acea zi din aprilie 54 o dată atât de memorabilă, atunci asta înseamnă că practic întreaga viață a multora din noi ar trebui consimțită în istorie, poate chiar cosmic. Chiar și eu le-aș putea furniza savanților liste cu mii de zile despre care nu am nimic de spus decât că s-au succedat una după alta. Dar să vedem totuși ca o provocare dacă mâine, 11 aprilie 2017, se va întâmpla ceva. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Noi ne reauzim la ora 19, la Moldova la ora 7 și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbaroșie și Nicu Gușan din studioul de la Chișinău și Ileana Giurchescu din studioul nostru de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.